Apvienotās Karalistes valdības rīcības plāns paredz, ka pēdējos būtiskos COVID-19 pandēmijas laikā ieviestos ierobežojumus atcels 21. Jūnijā. Tomēr britu cerības uz drīzu atgriešanos normālā dzīvē var iedragāt COVID-19 delta jeb Indijas paveic. Tas lielā mērā ir vainojams pie saslimstības ar COVID-19 pieaugumu Britu salās. Maija pēdējā nedēļā jaunu inficēto skaits Anglijā gandrīz dubultojās salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Piektdien karalistē atklāti vairāk nekā 6200 jauni inficēšanās gadījumi, kas bija lielākais skaits kopš marta. Tas gan ir ievērojami mazāk salīdzinot ar janvāri, kad inficēto skaits diennaktī sasniedza gandrīz 70 tūkstošus. Lielbritānijas slimnīcās pašlaik atrodas mazāk nekā 1000 COVID-19 pacientu. Vairāki zinātnieki uzskata, ka Lielbritānijā ir sācies COVID-19 izplatības trešais vilnis, tāpēc viņi aicina valdību atlikt ierobežojumu beigas uz vēlāku laiku. Britu veselības ministrs Metz Hancocks šodien sacīja, ka ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju, valstī nevar būt pilnīga pārliecība par sociālās distancēšanās ierobežojumu atcelšanu 21. Jūnijā.
Ir pāragri pieņemt galīgo lēmumu par to. Mēs ar premjerministru un pārējiem valdības locekļiem izskatīsim visus šīs nedēļas datus. Mēs jau agrāk esam teikuši, ka dosim iedzīvotājiem pietiekami daudz laika, lai sagatavotos 21. jūnijam, kad visus ierobežojumus vajadzētu atcelt.
Ministrs informēja, ka COVID-19 delta paveic ir par aptuveni 40% lipīgāks nekā vīrusa orģinālais jeb alfa variants, ko atklāja Ķīnas pilsētā Uhaņā. Taču dati liecinot, ka divas COVID-19 vakcīnas devas efektīvi aizsargājot pret delta variantu.
Tāpēc visiem ir jāsaņem otrā pote, jo pirmā vakcīnas deva nebūs pietiekami efektīva. Pašlaik ir sarežģīti prognozēt kaut ko par 21. jūniju, taču tas nemaina mūsu stratēģiju – vakcinēties, lai samazinātu inficēšanās gadījumu skaitu un hospitalizēto slimnieku skaitu. From the number of cases
through to the number of hospitalizations. Nākamnedēļ Lielbritānijā sāks vakcinēt iedzīvotājus, kuri ir jaunāki par 30 gadiem. Līdz šim vismaz vienu COVID-19 vakcīnas devu ir saņēmuši 39 miljoni britu, bet abas vakcīnas devas saņēmuši gandrīz 27 miljoni. Kopš pandēmijas sākuma Lielbritānijā ir reģistrēti vairāk nekā 4,5 miljoni COVID-19 inficēšanās gadījumi, bet no bīstamā vīrusa izraisītajām komplikācijām mirušo skaits pārsniedzis 127 tūkstošus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.